Her begynder Sir Arthur Conan Doyles roman En studie i rødt. Indlæst som lydbog af Ole Rappendorf. Første kapitel. Mr. Sherlock Holmes. I 1878 tog jeg den medicinske doktorgrad ved Londons Universitet og rejste derefter til Netley for at gennemgå det for militærlæger og foreskrevne kursus. Efter at have afsluttet dette studium, blev jeg ansat som reservelæge ved 5. Northumberlandske Fusilerregiment. Regimentet var på det tidspunkt posteret i Indien, og inden jeg havde kunnet nå at melde mig til tjeneste ved det, var den anden afghanske krig brudt ud. Ved min ankomst til Bombay fik jeg at vide, at det korps, hvortil jeg hørte, allerede var rykket frem gennem bjergpassene, og nu befandt sig et godt stykke inde på fjendens territorium. Jeg satte da kurs i nævnte retning i selskab med en mængde andre officerer, der befandt sig i samme situation, og nåede om sider velbeholden til Kandahar, hvor jeg traf mit regiment og omgående tiltrådte min nye stilling. Men mens mange andre høstede ære og forfremmelse gennem dette felttog, bragte det udelukkende ulykker og elendighed over mit hoved. Jeg blev nemlig forflyttet fra min oprindelige post til et Berkshire-regiment. Og under min tjenestgøring her kom jeg til at deltage i den ulyksalige træfning ved Maiwand. I kampen hede blev jeg ramt i skulderen af en jisrael-kugle, der splintrede knoglen og strejfede pulsåren under nøglebenet. Note. Jisrael. Betegnelse for en svær afghansk riffel, som affyres fra et gaflet anlæg. Noten slut. Jeg var sikkert faldet i hænderne på de blodtørstige gazier, disse Muhammeds veteranhelte i kampen mod de vantro, om ikke min ordonnans Murray havde stået mig så trofast bi og lagt så stort mod for dagen. Han fik i utrolig fart anbragt mig tværs over ryggen på en pakhest og nåede derved at bringe mig i sikker havn hos vores egne tropper. Mens jeg endnu var forpint af smerter og ganske uden kræfter efter de langvarige strabasser, jeg havde udstået, førtes jeg sammen med en større transport af sårede ledelsesfælder til det højst primitive hospital i Peshawur. Her bedredes min tilstand efterhånden, og jeg var allerede kommet så vidt til hægterne, at jeg kunne tillade mig at aflægge småvisitter rundt omkring på de forskellige patientstuer. Jeg endda så ikke en smule solskin på verandaen, da jeg blev offer for et voldsomt anfald af tyfus. Denne forbandelse, der hærger vores indiske besiddelser. I flere måneder svævede jeg mellem liv og død, og da krisen om sider var overstået, og jeg var nået til rekonvalescensens stadium, var jeg så svag og udtæret, at en kommission af læger beordrede mig ufortøvet sendt hjem til England. Jeg blev følgelig indskibet i troppetransportdamperen Orontes og gik en måned senere i land i Portsmouth Havn med uigenkaldelig ødelagt helbred, men med en faderkærlig regeringstilladelse til at bruge de nærmest følgende 9 måneder til et forsøg på at bringe det på fod igen. Jeg havde hverken slægt eller venner i England og var derfor så fri som vindens pust, eller måske snarere så fri, som man kan tillade sig at være formedelst en daglig indtægt på 11 shillings og 6 pence. I betragtning heraf var det vel nærmest kun tyngdeloven, jeg adlød, når jeg lod mig tiltrække det kraftcentrum, der hedder London. Denne vældige slamkiste, der med uimodståelig magt suger alle det britiske verdensriges omstrejfer og lediggængere til sig. I nogen tid boede jeg i et privat hotel i Strand, hvor jeg førte en lige så glædesløs som meningsløs tilværelse, alt imens den smule penge, jeg rådede over, forsvandt mellem fingrene på mig i et adskilligt hurtigere tempo, end jeg egentlig kunne tillade mig. Til slut var mine finansers tilstand blevet så for uroligende, at det stod mig klart, at jeg enten måtte rejse fra hovedstaden og slå mig ned et eller andet sted på bundelandet, eller også gennemføre en radikal ændring af mit levesæt. Jeg valgte det sidste alternativ, og tog som et første skridt hertil den beslutning, at jeg ville flytte fra hotellet og opslå mit kvarter i en mindre fordringsfuld og mindre dyr bolig. Just den selv samme dag, jeg var nået til dette resultat, slog jeg et slag ind på Criterion Bar. Og mens jeg stod her i mine egne tanker, var der en, der prikkede mig på skulderen. Jeg vendte mig om og stod ansigt til ansigt med unge Stamford, der havde været min medhjælper på operationsstuen, dengang jeg gjorde tjeneste på St. Bartholomew's Hospital. At møde synet af en vens ansigt midt i Londons store vildnis virker til visse oplevende på en ensom mand. Da vi i sin tid omgikkes, havde Stamford og jeg absolut ikke været, hvad man forstår ved fortrolige venner, men nu bød jeg ham af ganske hjertet velkommen, ligesom han nu på sin side virkelig også lod til at være helt glad over at træffe mig. I min overstrømmende lykkefølelse indbød jeg ham til at spise lunch med mig på The Holborn, og et øjeblik efter var vi på vej derhen i hansom cab. Hvad i alverden har de gjort ved dem selv, Watson, spurgte han med uforstilt overraskelse, mens vi rumlede gennem Londons menneskefyldte gader. De er jo så tynd som en stage og så brun som en nød. Jeg gav ham en kortfattet skildring af mine oplevelser, og var lige akkurat blevet færdig hermed, da vi holdt ved vort bestemmelsessted. Arme djævel, sagde han medfølende, efter at have hørt om mine genvordigheder. Og hvad laver de nu? Ser mig om efter værelser, svarede jeg. Prøver på at løse problemet, om eventuelt at få fat i et par virkelig hyggelige værelser til en rimelig pris. Det var dog ganske ejendommeligt, bemærkede min brorfælle. Det er den anden, som jeg i dag hører bruge den vending. Hvem er den første, spurgte jeg. En fyr, der arbejder i det kemiske laboratorium med hende på hospitalet. Han beklagede sig netop i morges over, at han ikke kendte nogen, der kunne stå halv skade med ham om nogle dejlige værelser, han havde fundet, men som var for dyre for ham alene. Jamen, du glade verden, udbrød jeg. Hvis han virkelig har brug for nogen, der kan overtage halvparten af lejligheden og udgifterne, er jeg jo lige akkurat den mand, han søger. Jeg vil hellere have en husfælle end bo alene. Unge Stamford så på mig på en ganske egen måde hen over sit vinglas. De kender ikke Sherlock Holmes endnu, sagde han. Måske ville de ikke sætte pris på at have ham til stadig husfælde. Nå, hvad er der at udsætte på ham? Og jeg sagde ikke, der var noget at udsætte på ham. Når han virker lidt aparte, er det nærmest på grund af de idéer, der optager ham. Han går ganske op i visse grene af videnskaben, ellers er han, efter alt hvad jeg ved, en vældig flink fyr. Han studerer vel sagtens medicin, sagde jeg. Nej, og jeg begriber,